SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо, SBS Mongolian та бүхэндээ үргэлж хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцаж монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нэр аяллийн сэдвээр ярилцах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочин Queensland-ийн Brisbane хотоос Сувд Эрдэнэ бидэнтэй ярилцахад бэлэн болсон байна. Сувдаа бол өөрөө аялах хоббитой, бас яг энэ чиглэлээр ажилладаг Австралийн Fly Center аяллийн группийн аяллийн зөвлөгчөөр ажилладаг. Ийм бүсгүй маань ярилцахаар болсон юм. Сайн уу Сувдаа?
Сайн уу, сайн дондраа. За, юуны өмнө нэвтрүүлэгтээ орж оролцуулж аваад маш их баярлалаа. Миний хувьд болохоор зөвд ирээд одоо ингээд 8 жил болж байна. 3 хүүхэдтэй. Манай гэр бол маш их аялдаг. Ер нь бол мэдх хүмүүс нь мэдэх баха. Тэгээ ер нь миний өгөх гэж байгаа зөвлөгөө бол мэрэгжлийн хүний өвднэс гадна давхар нөгөө ээж дээрэс нь өөрөө бас аялагч гэдэг утгаараа зөвлөж байгаа шүү гэдэг. Тэгээ сонсогчдоо бас хэлэхэд таатай байна. За, манай нөхөр гэхдээ ер чинь 2018 оноос эхлээд аялсан. Бүр 21 хоног Австралиг тойроод кампер байнаар хойлохнаа гэж аялж ирсэн. Ер нь Австралийн бүх орч хостой газруудаар бүгднгээр нь ингээд явцсан. Одоо зөвхөн Перт баг үлдчихэд байгаа. Перттээ дотхгүй явах байха. Тэгээд тий сая онгараад бид нар Тасман явчаад ирсэн. Манай хүүхдүүд бүр Тасман бүр аяйгуу дуртай байсан. Үнэхээр гоё газар байсан. Тэгээд тэр болгондоо нөгөө явах болгонд чинь ингээд туршлах хоромтлуулаад яваад идэх юм хүн чинь ингээд аялах болгондоо аялал бол хизээч хуучирдгүй сэдэв, байнга баялаг байдаг, маш гоё сэдэв л дээ, тий.
Тэгэлгүй яах вэ? Хойлоод мэдээж ярилц олон сэдэв байна. Хамгийн дөрөв нь аюулгүй байдлын тухай ярилцъя. Австральд хэрхэн аюулгүй аялах вэ?
За, тэгээ аюулгүй аялах тал дээр бол мэдээж хэрэг Австрал маш safe country, тэрийг бол хүн болгон мэдчихэж байгаа, тий. Гэхдээ цаг агаарын нөхцөл байдал болон аяллийн одоо удирдал байгаль орчны нөхцөл байдлаас хамаарат одоо аюулгүй аялах хэд хэдэн зөвлөгөө бол байдаг. Яагаад гэвэл Австрач өөрөө бас байгалийн нөхцөл байдлын хувьд одоо манай Монголоос тис ондоо газар байж байгаа. Яаж одоо байгаль орчиндөө ээлтэй бөгөөд өөрөө өөртөө аюулгүй гэр бүлтэй аюулгүй аялах бай гэдэг тийм хоёроос илүү дэлгэрэнгүй ярилцах бас гоё аха тий.
Тэгээд
за, миний одоо хамгийн номер 1 зүйл юу вэ гэхээр нарны тос авч явах ёстой. Хайкинг явдığım уу, ууланд явдığım уу, далай явдığım уу, эсвэл хаашаа ч хамаагүй явсан номер 1 зүйл болоод нарны тос. Одоо энийг манай монголчууд бол харцангуйс хэрэгжүүлээд сурцсан бах уу. Яагаад вэ гэхээр дролын нарны одоо тусгал чинь өөрөө маш хурц. Нарнаас ирж байгаа хит ягаан туяа чи хүний арсыг маш их юм гинтэж идэг. Тийм учраас SPF 30 нэмэхээс дээш заавал тийм тос төрөх жоох хэрэгтэй. Хаач явсан. А тэгэхгүй бол нөгөө нэг Австралч өөрөө дэлхийд одоо арсны хор тавдраараа маш их өндөр дээгүүр ордог бас юунаас олж байгаа вэ гэхээр цэвэр нарнаас олж байгаа асуудал байгаад байдаг. Тэгэлтэй зөвхөн одоо хор тавдар гэхээсээ илүү зүгээр арсны нөгөө янз бүрийн ургацгууд байдаг ч юм уу те. Эсвэл ингээд арс нөгөө нэг юм хөрөнтөж борлох нөгөө өөрийнхөө гоё өнгийг алдах те. Тим юм та зовлонтой хүмүүс маш их байдаг. Одоо манай ажил дээр гэхэд манай өрөөнд 11 хүн сууж байгаа чинь 3-4 тийм асуудалтай байдаг ч юм те. Тэр нь өөрөө айгүй тийм common асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ Монгол хүн гэж бид нэр тэр арсны асуудалтай болохгүй байх гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор номер 1 зөвлөгөө болохоор хаач явсан нарны тос төрөх гэж одоо өөрийгөө хүүхдүүдийнхаа бас ирээдүйдээ хамгаалж байгаа хэрэгтэй.
А энэ дээр аюулгүй байдал дээр бид нарыг ярих хэвээр нэг сэдв бол яахгүй бол хувцлалт байх те.
Хаашаа явах гэж байгаа, ямар аялалд явах гэж байгаасаа хамаарат за сонгох хэрэгтэй. Ялангуяа нөгөө аялын хувц чинь нэг удаадаа авч байгаа юм чинь илүү сайн чанартай зүйл аваад тэрийг ингээд олон дахин өмсөд явж болдог. Жишээлбэл одоо ууланд явах гэж байгаа гэвэл хайкинг гутал нэг сайн гуталтай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь болохоор ингээд хайкинг ч өмсчдэг, трекинг ч өмсчдэг, ууланд ч өмсчдэг, бороо шороонд ч өмсчдэг ингээд нордгүй те материал нь хүний хөлний хуруу хамгаалсан юм нөгөө хамгаалалттай байдаг. Ямар нэгэн байдлаар хад чулуун дээр явж байгаа хөлөө ч мөрхи уруугаа, жигчи уруугаа цоцоо гэхэд тэр нь урд хамгаалсан одоо арсан хэсэг нь болохоор хүний хурууг гэмтхээс хамгаалсан байдаг ч юм уу тий. Бороонд болон халуун хүйтэн эдэрд өмсчдэг бас тийм нэг хөрхэн цовурхуу материалтай нэг уцнууд байдаг шүү дээ. Тэгээд арай хүртэг биш, бүр энэ зузаан хүртэг биш. Тэгтээ юм жакет маягийн тийм зүйл бас хэцүү үрээдэг. Бороноос нөгөө нэг хамгаалч хүчтэй салхи салхилахад ерөөсөө нөгөө нэвтэрч хүнийг дааруулдаг ч юм уу тий.
Одоо хоёул энэ хувийн аюулгүй байдлаас гадна тэр байгальтай харьцах тал дээр аюулгүй байдлаа хэрхэн хадгалах вэ гэдэг. Жишээлбэл Австральд аялаж явахдаа бид нар ямар амьтнаас хамгаалах хэрэгтэй вэ? Тийм зэрлэг махчин амьтад бол харьцангуй цөөн баг тий. А гэхдээ жижиг шавж хорхооноос бас хамгаалах шаардлага гардаг. Энд дээр бид нар юу анхаарах вэ?
Яг нөгөө миний хоёр дахь нөгөө өгчлөлт зөвлөгөө нарны цэсны дараагийн зөвлөгөө болохоор австралчууд өөрсдөө нөгөө байгальтай аюулгүй ойрхон амьдардаг. Одоо энэ тэнд ингээл жижигэн гөрвөл хорхоо амтэн явж байхад ерөөсөө оролддоггүй, хөөж туухгүй, айлахгүй байдаг. Энэ ан амтд чинь бас л эдрийн одоо амьдарч байгаа газар нутаг учраас нэг нэгэндээ ээлтэй. Тэр оюун ухаанд хүн учраас амтнаас өөрсдөө хамгаална уу гэхээс амтныг алах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо үргэж хөөх, эсвэл амьдарч байгаа газар нутгийн над бүртгэхтэй тийм зүйл бол ерөөсөө байж болохгүй. А мэдээж хэрэг манай монголчууд ч өөртөө бас байгаль орчиндөө маш ээлтэй амьдардаг хүмүүс ч тийм нүүдэлчд бид нар австралаас сурахгүй австралчуудад бараг заах хэмжээний одоо хүмүүс ахгүй бид нар чинь бол монголчууд чинь эртнээсээ бид нар байгаль орчиндөө ээлтэй ажиллаж амьдарч ирсэн. Би энэ дээр бас нэг бодит жишээ ярихад манай нөхөр бит хоёр Фрейзер Айленд яваад дэлхийн номер 1 том хэлсэн арал тэгээд Австралийн хамгийн зэрлэг арал байхгүй юу? Маш их нөгөө хилэн цорхоо, тэгээд нөгөө динго нохоо, за тэгээд янз бүрийн нөгөө шавьжнууд тий, маш том том нөгөө игуана, том нөгөө гөрүүл энтэрэг айгүйх тийм амттай тийм базар. Ерөөсөө тэнд чинь нөгөө цахилгаан барилгаан байхгүй, бүх зүйл ингээд яг одоо байгалаараа байж идэг. Тэгээд ерөөсөө майхан тоноо бүх юм яг тухайн байгаль орчныхаа юм хэрэглээд явдаг. Тэгээд орой ангил унтгах гэж чинь гинт нөгөө майхны хажууд амар том ингээл гар тийм айгүй зэвүүн тийм өнгөтэй. Одоо игуана гэж хэлэхэд хайшаа нэг амиг тийм ер нь одоо нэг мөлхөө тийм амтэн өрөөд ирж байгаа байхгүй юу? Хөвлөөр явагч тийм амтэн.
Хэр том
үлээ айгүй айгүй том бүр айгүй бараг дохоноос томоо. Бараг одоо хонь мон шиг одоо зүрлүүлж ярих юм бол тийм том амтэн өрөөд ирж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд хоёлоо яхаа мэдгүй ингээл амар айгаад яана яана гэд зүгээр л ямар нэгэн байдлаар ойртохгүй бай өөрөө ингээл явах байх гэх тий. Тэгэл холоос хараад гэрэл тусгаал ингээл байж ангууд чинь нөгөө майхнаа ингээд хаалхын заавал хайх гэж шүү дээ. Майханд одоо кемпинг хийж явж байгаа тохиолдолд одоо ямар тохиолдолд майхан дотроо орсон ч бай гарсан ч бүр ингээд секунд тутам хаалхын хаачих хэвээр шумуул орхоос гадна эсэн шидэн шавьж орхоо тэгэл тэр том амьтан төрчл орж магадгүй байхгүй. Тийм болохоор нөгөө байнгын хаалга хаалттай хаалгаа хаалттай байсан ямар ч тааж тэгэл хоёулаа гэрэл тусгаал ингээл харж ирсэн нөгөө амт нь яа харахгүй ингээл тэгээд юм үнэрлээ дим шинжлээд ингээл хоол хаагаад байгаа байхгүй юу. Тэгжээ юу ч байхгүй давхар аюулгүй байдал нь юу гэхээр одоо майхныхаа гадаа ч юм уу эргэн тойронд ямар нэгэн байдлаар хоол үлдээхгүй байх хэвээр ямар нэгэн амт нь үнэрлээд ирэх тийм юм байхгүй хүний идж байгаа хоолыг амт нь бас идж болохгүй. Амтнаас бид нэр айх гэхээсээ илүү нөгөө хүний вирус чинь амтнд талддаг учраас бид нэр өөрсдөө хамгаалах гэхээсээ илүү австралчууд чи өөрөө маш их вирустэй ээж явж байгаа амтнд бити одоо нөгөө нэг ойртож тий янз бүрийн юм зүйл хийж амтнд хор халтаагаараа гэж бас зөвлөд юм билээ. Аа тэгээ бас нөгөө нэг австралч нь өөрөө маш их шавьжтай ер нь одоо хевлэр явахч амттай их орон штэ тий үлгийн нутаг могоо ихтэй жижиг шавьжнуудаас хамгаалахын тулд бид нар нөгөө антисептик токс авч явдаг штэ тий их тийш явахдаа шумуул натгуулцаар ч юм уу эсвэл ямар нэгэн жижиг шавьж мөвж татгуулцаар газ түрчдэг гэрээг олвол заавал авч явах хэрэгтэй.
Яг эндээс ургуулад асуу гэж бодож байна. Аяллаар явахдаа эмийн сан дотроо бид нөгөө юу авч явах хэрэгтэй байна.
Тий одоо анхан шатны тусламжийн хайрц гэдэг штэ тий тэрийг бол бид нар нөгөө хол аялд явахдаа заавал авч явдаг. Манай гэр бүл жишээд заавал гидсний юм авч явдаг. Заавал гүйлгэлтийн эсрэг юм авч явдаг. Тэ хоолны хордлогын эсрэг юм авч явдаг. Нарнаас хамгаалсан тосоо авч явдаг. За тэгээ шавьжнаас хамгаалсан нөгөө антисептик тосоо авч явдаг. Аа тэгээ давхар нөгөө нэг лент авч явдаг. Одоо ямар нэгэн уул хатанд явжгаад гараа чим хөлөө эн тэндээ ингээд модонд урчлаа ч юм уу эсвэчлээ гэж бодоход тэ. Тэгээ бас нөгөө нэг марл бас зүгээр эдэг. Марл гэдэг шүү дээ тийм ямар нэгэн байдлаар нэг юм арчиж хэргэлж болно бас гар буруу гэмтлээ гэж бодоход нөгөө дорн чиг бариад боочдөг ч байж болно тийм гэх мэтлэн марл бол айгүй чухал байдаг Аа тэгээд эмийн санд болоод өөрсдийнхөө нөгөө хэргэлдэг эмнүүдээ заавал авч явж явах хэрэгтэй. Аа дээрэс нь нөгөө нэг халууны шиг заавал авч явах хэрэгтэй. Seasickness-ийн эсрэг тэр travel medicine онгоцонд явахтаа хэрглэж болдог. Аа бас ингээд гүйлгээ суулгах гэдэг хэрглэж болдог. Тийм юм байдаг байхгүй юм жижигхэн пакэжтэй. Тэгээд эмийн сангуудад жаргуу олгодог. Тэгээд тэрийг ямар нэгэн одоо завин дээр суугаж байгаа бол онгоцон суугаж байгаа 30 минутын өмнө суучдаг гэдэг ингээд тийм юм байдаг. Travel medicine-ийг бол заавал бас авч явдаг.
Аа хүүхдтэй явж байгаа үед хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар юунд анхаарах вэ?
Тийм хүүхдийг авч явж байгаа тохиолдолд бол өөрийнх нь иддэг зөвлүүдийг бас идүүлж явах зөөр өгдөг. Хүүхд чинь нөгөө нэг айгүй амархан гидсэн нь одоо хямрах ч юм уу тийм зүйл тохиолддог учраас би бол хувьдаа яадаг вэ гэхээр эхлээд өөрөө идэж үзээд хэрглээд үзчихдэг. Доторх орц марцыг хараад хадгалах хугацаа энэрийг хараад ч юм уу тий. Хүүхд сонирхоо байвал мэдээж зэрэг өгнө. Гэхдээ бас хүүхд маань өмнө идэж байгаагүй зүйл байх нь бол бас жоохон болгоомжтой хандаж өгдөг. Тэгэхгүй бол гидсэн хямарчих юм бол тэр аялал чинь тэр чигтээ ингээд хүүхдээ тэг хэрэгээсээр хагаад тий. Аялал биш нөгөө нэг хүүхэд маань ч өөрөө enjoy биш, ээж нь ч enjoy биш, аав нь ч enjoy биш. Тийм болохоор нөгөө танил бус хүнс юусе бити хүүхэдтэй өгч байгаараа манайхан ч ингээд өөрөөс ингээд гоё ганганыг хараад хөө аа энэ ямар гоё идэж үзээгүй зүйл ингээд хатдаг штэ тий. Тэр бол ерөөсөө аялал бол нөө нөө гэж хэлмээр юм. За ус бол үнэтэй штэ Австрал. Ус дүүргдэг water station байдаг штэ тий. Усаа дүүргээд аваад явах нь бол аялын хувьд мэдээж хэрэг санхүүгийн хувьд тэмдэгттэй дээрэс нь бас эрүүл мэндийн хувьд бол ач холбогдолтой гэж бид нар үздэг.
Австралид аялахад аюулгүй байдлаа хангах тал дээр өөр чамд яг мэрэгчлийн хүний хувьд бас аялагчийн хувьд нэмж хэлэх зөвлөгөө юу байгаа вэ?
А энэ дээр болохоор нөгөө нэг далаа явахтаа манайхан чинь бас хамаагүй энэ тэнд заасан бүсэс бус газар одоо сэлчгээд байдаг. А тийм болохоор аль болохоор иргэн хамгаалагчтай газар дээрэс нөгөө улаан болон шар туг байдаг штэ тий ингээд заогоод өгцөн байдаг. Энэ хооронд сэдвэл аюулгүй гэд тий. Тэр зоон дотор л одоо сэлж яхыг зөвлөж гин. Яагаад вэ гэхээр нөгөө тэр зооноосоо гадна ингээд сэлээд явж байгаа одоо шарканд авраг заахсан ч юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо идүүлэх ч юм уу эсвэл хатгуулах газар тий. Ийм тохиолдлууд одоо сүүлийн үед маш их гарч байгаа. Австралид одоо маш олон хүүхдүүд хүмүүс одоо серф хийж байгаа, сүүл нөгөө сэлгэцгүй газар сэлж байгаа, дам насаа алдах тийм юм айгүй их гарч байгаа. Сая өнгөрсөн Крисмсийн үеэр одоо маш олон тийм зүйлтэй тохиолдлоо штэ. Тийм болохоор тэрэн дээр олоод маш болгоомжтой хандаж яг тэр улаан болон шар нөгөө төвхнийхээ хооронд сэлж явах хэрэгтэй гэж бас зөвлөмөр байна. За дээрэс нь нэмээд нэг зүйл хэлмээр байна. Тэр олоод маш чухал зүйл. Одоо хол аялалд явж байгаа тохиолдолд өөрийн мэдгүй газар руугаа явж байгаа тохиолдолд цаасан газрын зураг авч явж явах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Бид нар бол одоо дандаа утсаа ашиглаад Google Map хараад ингээд яваад байгаа тий. Аа Google Map ордгүй болон сүлжээ ордгүй тийм газруудад төөрөх юм уу тий. Ямар нэгэн байдлаар ингээд замаасаа гарах тийм тохиолдлууд маш их байна л да. Яг над дээр олон манай гэр бүлд тохиолдсон жишээ батар ярих гэж байна. Энэ сая Тасман яваад нэг айгүй гоё том Сент Клэр гээд гоё нуур очиж үзэхтэй байсан баггүй. Тэгээ яг тэр лүгээ замдаа явж ирсэн чинь сүлжээгүй болоод ингээд бүх юм байхгүй Google Map-аа ажиллахгүй болоод тэр хол очичоод нөгөө газраа олдгүй яана одоо энэ нэгэд тэгээ байжсэн чинь нөгөө харин цаасан газрын зураг авч яваснаа санаад тэгээд харсан чинь бүр яг нуурынхаа хажууд ирсэн байгаа байхгүй тэргээ мэдхгүй. Тийм болохоор нөгөө ганцхан Google Map-д юм уу эсвэл нөгөө технологид ингээд надад явах биш. Маш сайн юм чанартай хэрэгцсэн. Тэгээд хүнд ойлгомжтой тайлбар сайтай цаасан газрын зураг авч яваарай гэж зөвлөмөр байна.
Найс. Энэ ястаа сайн гоож хуу зөвлөгөө шүү.
За ингээд ерөнхийдөө Австралид хэрхэн одоо аялах талаар зөвлөгөө мэн ингээд дуусчихин тий.
За баярлалаа. Тэгээд ярилцсан маш их баярлалаа. Савтай хоёлаа дараагийн дугаартаа Австралид хэрхэн өртөг багтаа аялах вэ гэдэг сэдвээр үргэлжлүүл ярилцгаа.
За тэгээ.
Баярлалаа Савтай.
Баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.